Синдә беренче тапкыр йөрәк авыруы булган кешеләргә операция ясалды. Татарстан табибларына Мәскәүдән килгән Ренат Акчури булышты. Ул мондый операциялар бушка уздырырга тиеш дип саный, чөнки бөтен кешенең дә түләп операция ясату мөмкинлеге юк. Быел Чаллыда тагын 50 кешегә йөрәк операциясы ясалачак. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Моңа кадәр Татарстанда ишемек йөрәк авыруларына Казанда һәм Әлмәттә генә операция ясала иде. Менә 5-нче, 6-нче, 7-нче июль көннәрендә Чаллының ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә шушындай 3 авыруга операция ясалды. Операциялар Мәскәүдән килгән профессор Ренат Акчурин күзәтүендә узды. Шушы вакыйгадан соң хастаханә бинасында матбугат очрашуы да булды. Биредә Акчурин әфәнде Татарстан табибларының югары дәрәҗәдә эшләүләрен билгеләп үтте. Мин Русияның күп төбәкләрендә булам. Татарстан кардиологлары башка төбәкләрдәге коллегаларыннан усталыклары белән аерылып тора, диде ул. Матбугат очрашуында ясалган операцияларның акчалата баһасы турында да сүз булды. Бу уңайдан Ренат әфәнде мондый фикер әйтте. Мин үзем түләүсез медицина булдыру ягында. Төрле операцияләргә гади халык 200-240 мең сум акча таба алмый. Йөрәккә операция ясауга дәүләт тарафыннан 1 миллион сум акча бирелә. Русиядә табиблар тормышы алга таба яхшырырга тиеш, диде Акчурин. Чаллыда булган чараларда Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов та катнашты. Аның әйтүенчә, быел Чаллыда тагын 50 кешегә йөрәк операциясе булачак. Киләчәктә Татарстанның төньяк көнчыгыш төбәгендә яшәүчеләргә, ягъни Кама аръягында булучыларга ел саен 500 операция ясау фаразлана. Сәламәтлек саклау министры Фәррахов Америка Кушма Штатлары һәм Татарстандагы тормыш, медицина дәрәҗәсе буенча да фикерен белдерде. Америка Кушма Штатлары һәм Татарстанны чагыштыру мөмкин түгел. Андагы халыкның уртача гомере 85 ел булса, бездә 71 ел дип күрсәтте Татарстан сәламәтлек саклау министры. Быел, ягъни 2011 елда Чаллының Ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә яңартыу эшләре тәмамланыр дип ышандыралар чиновниклар. Моның өчен федераль казнадан 53 миллион сум акча да каралган. Әйе, акчаларның монысы эшләрне тәмамлау өчен генә. Соңгы 2 елда Чаллының бу хастаханәсен Кама аръягының заманча медицина үзәгенә әйләндерү өчен йөзләрчә миллион сум акча тотылды инде.
Гафиулла Газиз Чаллыда йөрәк операциясын ясау турында сөйләде.